dianggap sudah tidak bisa dibina atau tidak bisa diselamatkan. Se-ekstrim apa? Apakah dia terlibat korupsi? Apakah dia terlibat terorisme? Apakah mereka terlibat dengan radikalisme atau terlibat dengan gerakan separatis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdaya. Bertemu lagi dengan saya Fajar Budi Wibowo, tuan rumah dari podcast Bareng Fajar, Bincang Ringan bersama Kang Fajar. Kali ini saya ingin mengisi segmen dari Pijar, Pikiran Fajar, yaitu berupa opini dalam mensikapi berbagai isu hangat yang terjadi di negara kita. Sahabat pemberdaya, kejadian yang terjadi di KPK akhir-akhir ini cukup membuat gaduh dan cukup menyita perhatian publik, termasuk juga saya. Untuk itu, saya ingin beropini juga terkait hal tersebut. Dalam opini ini, saya ingin memberi judul, Akankah KPK Terbelenggu? Akankah KPK terbelenggu? Berdasarkan amatan saya, polemik yang terjadi di tubuh KPK ini telah menyita banyak perhatian publik, termasuk juga saya. Dan sulit rasanya untuk tidak peduli terhadap kasus ini, karena ini menyangkut masa depan dari lembaga rusuah yang ada di Indonesia. Polemik itu puncaknya adalah pada saat diterbitkannya surat keputusan dari KPK yang memuat adanya 75 orang yang dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan dinyatakan dinonaktifkan. Meskipun kalau saya lihat itu tidak secara eksplisit disebutkan bahwa ke-75 orang tersebut dipecat atau diberhentikan secara tetap, ya, hanya dinonaktifkan saja. Nah, itu harus secara eksplisit dalam surat tersebut, apakah dipecatnya itu seperti apa, diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat, itu harus jelas sehingga tidak terjadi multi perspektif atau multi tafsir. Alasan saya mengangkat tema akankah KPK terbelenggu ini dikarenakan hasil dari penyerapan opini-opini publik. Ada sebagian rakyat yang beranggapan bahwa KPK saat ini sedang dilemahkan. Pertanyaan yang kerap muncul dengan kejadian akhir-akhir ini adalah, adakah campur tangan dan kepentingan dari pihak tertentu yang memiliki pengaruh besar ada di balik kegaduhan ini? Sehingga wajar bila memunculkan dugaan di tatanan masyarakat. Setelah adanya kejadian ini, akankah para pegawai KPK leluasa mengungkap kasus-kasus besar di negeri ini? Apakah KPK berani menangkap para koruptor yang memiliki hubungan dekat dengan para penguasa dan orang-orang yang berpengaruh di negeri ini? Akankah KPK memiliki independensi dalam menentukan langkah-langkah pemberantasan korupsi secara masif dan konkret? Atau setelah kejadian ini malah jadi mati langkah dan serba ketakutan? Untuk menjawab itu semua serta menepis dugaan-dugaan tersebut, KPK harus dapat membuktikan bahwa KPK masih bertaring, KPK masih independen, dan KPK memiliki komitmen serta konsisten memberantas korupsi di negeri ini. Dengan mengungkap kasus-kasus besar dan menangkapi koruptor kelas kakap di negeri ini tanpa pandang bulu, pertanyaan lanjutan yang muncul adalah, bisakah KPK di bawah Firly Bahuri ini melakukan itu semua? Kita tunggu saja. Setelah kejadian itu, pandangan publik terbelah. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, terlebih adanya perlawanan yang dilakukan oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan, ya. Maksud perlawanan di sini adalah dengan melakukan upaya-upaya seperti banding, ya, agar dapat keputusan tersebut dikaji ulang. Presiden Joko Widodo mengutarakan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN itu tidak boleh merugikan pegawai. Nah, sementara apabila dinonaktifkan itu tidak jelas apakah dipecat atau bagaimana. Ia pun dipecat itu pasti akan merugikan. Presiden pun mengemukakan langkah-langkah solutif, ya, apabila memang pegawai tersebut ada hal-hal yang kurang itu perlu dibina, ya, di sesi kedinasan. Nah, tetapi wallahualam apakah pernyataan atau arahan presiden tersebut akan dilakukan oleh Bapak Firly Bahuri selaku ketua KPK. Nah, kita lihat saja nanti ketika Bapak Firly Bahuri selaku ketua KPK tidak menjalankan arahannya, saya mengamatinya itu adalah sebuah insubordinasi. Sebaiknya Bapak Firly Bahuri itu menjalankan apa yang diarahkan oleh pimpinan tertingginya. Saya rasa pernyataan Presiden Jokowi itu bukan suatu retorika, tetapi memang betul-betul memberikan solusi alternatif kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan kemarin saya melihat ada pemberitaan bahwa KPK akhirnya mengumumkan keputusan yang menurut saya isinya juga ambigu juga, gitu kan? Karena agaknya sesuai isyarat Presiden Jokowi, baik secara eksplisit maupun tidak eksplisit, agaknya, ya. Tapi tidak keseluruhan diikuti karena katanya hanya ada 24 orang yang bisa diselamatkan, yang masih bisa dibina. Sisanya 51 orang itu dalam tanda kutip berwarna merah. Oh, artinya sudah tidak bisa diselamatkan dan sudah tidak bisa dibina. Coba kita sama-sama berpikir, se-ekstrim apa sehingga pegawai yang 51 orang itu dianggap sudah tidak bisa dibina atau tidak bisa diselamatkan? Se-ekstrim apa? Apakah dia terlibat korupsi? Apakah dia terlibat terorisme? Apakah mereka terlibat dengan radikalisme atau terlibat dengan gerakan-gerakan separatis? Saya rasa itu harus ada kejelasan. Dan apakah mereka lebih bahaya dari para koruptor yang masih berkeliaran bebas seperti Harun Masiku? Nah, karena yang kita ketahui dari beberapa penyidik yang dinonaktifkan itu adalah mereka yang melakukan penyidikan pada kasus Harun Masiku. Nah, ini menjadi tanda-tanda besar. Ya, semoga pemikiran negatif kita itu tidak terjadi. Ada hal yang menarik di sini. Dalam keputusan yang dikeluarkan, itu saya rasa parameternya tidak jelas. Dalam pengumuman disebutkan ada 3 aspek yang dinilai. Di antaranya aspek pribadi, aspek pengaruh, dan aspek dari PNUP. Nah, wallahualam, apakah itu syarat kepentingan dari ketua KPK atau dari pihak-pihak lain? Semoga saja tidak. Nah, yang jadi rasa penasaran saya meningkat adalah saya ingin menunggu bagaimana reaksi atau sikap dari Presiden Joko Widodo mensikapi keputusan KPK yang akhirnya meloloskan 24 orang untuk bisa dibina dan 51 orang dianggap sudah tidak bisa dibina lagi. Apakah Presiden memiliki pandangan yang sama dengan saya bahwa ketua KPK itu sudah melakukan atau sudah bersikap insubordinatif atau tidak? Sahabat pemberdaya, berdasarkan amatan saya, keputusan pimpinan KPK itu mencerminkan sikap yang tidak peduli gitu atas oposisi publik, ya, mensikapi surat atau SK pembebasan tugas dari para penyidik KPK yang ada. Pembebasan tugas dari 75 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Rekan-rekan pemberdaya, menurut saya, pembebasan tugas, penonaktifan, pemecatan atau apapun namanya terhadap 51 pegawai KPK yang dinyatakan berapot merah itu tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh MK. Bahkan MK mengatakan mekanisme pengalihan status kepegawaian dari pegawai KPK itu kan guna memberikan kepastian hukum sesuai kondisi faktual pegawai KPK. Kalau saya mengutip dari pertimbangan putusan MK, di situ disebutkan bahwa sebab pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasi mereka dalam pemberantasan korupsi tidak diragukan. Itu sudah jelas bisa menjadi pertimbangan dari pegawai KPK atau apa pimpinan KPK atau BKN itu sendiri. Jangan sampai sekarang hampir terlihat mereka itu saling melempar bola panas. Satu sisi bola itu dilemparkan kepada pimpinan KPK, pimpinan KPK melempar kepada kepala BKN. Ya, kalau saya amati seperti itu. Mudah-mudahan, saya berharap kejadian-kejadian ini, ya, kejadian atau polemik yang terjadi KPK saat ini bukan suatu upaya untuk pelemahan dari kinerja KPK. Dan yang memang kalau kita lihat akhir-akhir ini kinerja KPK itu jauh dari harapan. Namun pernyataan saya bahwa kinerja KPK itu tidak sesuai dengan harapan bukan berarti saya tidak memiliki harapan baik ke depannya terhadap kinerja KPK. Ya, semoga saja ada evaluasi dan perbaikan yang lebih baik lagi. Bisa mengupas permasalahan-permasalahan yang mangkrak saat ini seperti kasus Harun Masiku. Dengan adanya perhatian dari masyarakat atau dari publik, itu seharusnya menjadi semangat untuk KPK bahwa KPK tidak jalan sendirian. Perlu diingat, opini ini dibuat adalah suatu bentuk perhatian dari masyarakat terhadap KPK dan bangsa ini. Masyarakat yang peduli akan turut serta memperhatikan dan turut serta memikirkan, bahkan apabila dimungkinkan memberikan pilihan-pilihan solusi alternatif agar KPK ini terus solid. Harapannya adalah KPK dapat terus meningkatkan kinerja sehingga hasil kerjanya bisa terlihat lebih berkualitas untuk membersihkan para koruptor di Indonesia. Demikian opini dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdaya.